Θα ήθελα να δούμε κάποιες αλήθειες και να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε χτες. Θυμάστε ότι χτες μιλούσαμε για το θέμα της ενότητας και ήθελα πάλι να θυμηθούμε αυτό το θέμα από την επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 3, Εφεσίους 4-3. Ας ξεκινήσω από την αρχή, από το πρώτο χωρίο. Εφεσίους 4 από την αρχή 1. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Εδώ αυτό που τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους και μετά σε όλους εμάς είναι ότι μας καλεί να ζήσουμε μέσα σε ένα κλίμα ταπεινοφροσύνης, πραότητας, μακροθυμίας, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, να αγαπούμε ο ένας τον άλλον και να σπουδάζουμε, και θέλω να θυμίσω ότι σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμαι σοβαρά με κάτι. Επομένως όταν οι παραλήπτες της προς Εφεσίους επιστολής πήραν και διάβαζαν, έτσι, γιατί εμείς την έχουμε βιβλίο, αλλά σκεφτείτε είναι μαζεμένοι και μπαίνει κάποιος και λέει «Αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος μας έστειλε ένα γράμμα». «Τι λέει, τι λέει, τι λέει». Εντάξει. Όταν φτάσαν εδώ στο σπουδάζοντες, είναι παιδιά, ασχοληθείτε σοβαρά με αυτό. Έτσι, ασχοληθείτε σοβαρά με αυτό. Σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Ασχοληθείτε σοβαρά με το να τηρήσετε την ενότητα. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν λέει να αποκτήσετε ενότητα. Εντάξει. Κάποτε ένας αδελφός προσευχόταν και έλεγε «Κύριε, τι να κάνω για να φέρω την ενότητα στο σώμα σου». Και ο Κύριος του είπε «Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να φέρεις την ενότητα στο σώμα μου. Ο Κύριος απέκτησε την ενότητα του σώματός του επάνω στο Σταυρό». Ο Κύριος απέκτησε την ενότητα του σώματός του επάνω στο Σταυρό. Η εντολή δεν είναι να αποκτήσουμε την ενότητα, είναι να τη διατηρήσουμε. Έτσι. Δηλαδή να μην κάνουμε πράγματα που θα την κάνουν να την αχτίσει στον αέρα. Να μην κάνουμε πράγματα που θα την διαλύσουν. Γι' αυτό λέει ότι εάν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κινηθεί ελεύθερα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο είναι μας και μεταξύ μας, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με την ενότητα. Γι' αυτό λέει ασχοληθείτε σοβαρά με το να διατηρήσετε την ενότητα με τον σύνδεσμο της ειρήνης, γιατί στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν ως πιστούς του Κυρίου από αυτά που μας χωρίσουν. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάτε. Εδώ τώρα βρίσκεστε σε έναν ξένο τόπο όπου υπάρχουν διάφορες παραδόσεις θρησκευτικές διαφορετικές από αυτές τις οποίες έχουμε συνηθίσει και είναι πολύ φυσικό, ο κάθε ένας μας μεγάλωσε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πνευματικό περιβάλλον, είχε μια συγκεκριμένη πνευματική πορεία και ξαφνικά συναντιόμαστε σε έναν ξένο τόπο μέσα σε μια παράδοση πνευματική που είναι διαφορετική από όλες αυτές. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο ο εχθρός να μπει μεταξύ μας για να διαλύσει την ενότητα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε. Δηλαδή σου λέει πρόσεξε, ασχολήσου σοβαρά. Σπουδάσατε πώς το λέει. Σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Ασχοληθείτε σοβαρά με αυτό. Επομένως, πώς ασχολείται κανείς σοβαρά με την ενότητα? Ασχολείται σοβαρά με την ενότητα εστιάζοντας στα κοινά και αφήνοντας παράμερα τις διαφορές. Διαφορές υπάρχουν διαφόρων λογιών, έτσι. Αλλά εάν το κέντρο της προσοχής μας είναι στο τι μας ενώνει, δηλαδή μόλις αντάμε ένα αδερφό, γνωριζόμαστε, αρχίζουμε να συζητάμε, εάν το πρώτο που μας νοιάζει είναι σε τι συμφωνούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Εάν το πρώτο που μας νοιάζει είναι σε τι διαφωνούμε, Έτσι. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Και βλέπετε όλα αυτά, λέει, χρειάζεται να γίνουν εντοσυνδέσμο της ειρήνης, μέσα σε ένα ειρηνικό κλίμα. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Θεός της ειρήνης. Θυμάστε που λέει ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τα χέος των σατανάν υπό τους πόδας σας, κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός της ειρήνης, η φράση ο Θεός της ειρήνης γυρνά και ξανά και ξανά. Και γι' αυτό μας λέει «Η δυνατόν», Ρωμαίους 12 κεφάλαιο, «όσον το αφημών», όσο εξαρτάται από εσάς, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Ο Ιάκωβος, ο Απόστολος Ιάκωβος, γίνεται πιο πρακτικός. Σας συστήνω για πρακτική χριστιανική ζωή δύο βιβλία. Το ένα είναι από την Παλαιά Διαθήκη Παροιμίες, έτσι, και το άλλο από την Καινή Διαθήκη είναι η Επιστολή του Ιακώβου. Από την Παλαιά Διαθήκη το πιο πρακτικό για καθημερινά θέματα. Βλέπετε, όταν ήρθαμε να μιλήσουμε για τη δουλειά, για τα ζύγια, για τη ζυγαριά, στις παροιμίες πήγαμε. Λέει, πρόσεξε πώς θα είναι η ζυγαριά σου, πρόσεξε τι ζύγια θα έχεις, πρόσεξε. Καθημερινά πράγματα δηλαδή, δεν ήταν υψηλή θεολογία. Και ο Ιάκωβος εδώ πέρα, ο Απόστολος Ιάκωβος, βλέπει τα πράγματα εντελώς πρακτικά. Και γι' αυτό, αυτό που λέει στους πιστούς είναι αφήστε τη θεωρία τώρα. Δηλαδή, εάν η πίστη δεν έχει έργα, είναι νεκρή. Δηλαδή, μην μου λέτε πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω και η ζωή ζωούλα. Άμα πιστεύεις, ζήστο. Έτσι. Λοιπόν, επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 19 και 21. Έως 21, 19 έως 21. Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, 19 έως 21. Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για τον Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη τον λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Και εδώ πέρα πάμε στο πολύ πρακτικό. Λέει να σπουδάζουμε, να φροντίζουμε για την ενότητα. Όλο αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα ειρηνικό κλίμα και εδώ μας λέει πολύ πρακτικά πώς μπορούμε να κρατούμε μεταξύ μας, τις σχέσεις μεταξύ μας, ένα ειρηνικό κλίμα. Λέει, ώστε διαβάζω το αρχαίο κείμενο, αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος, ταχύς εις το ακούσε, βραδύς εις το λαλήσε, βραδύς εις οργήν. Αυτό είναι πρακτικές συμβουλές. Λέει, για να μπορέσεις να κρατήσεις ένα κλίμα ειρηνικό ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Πρακτικά πράγματα. Να είσαι γρήγορος στο να ακούς. Δηλαδή, μόλις μιλάει κάποιος, στήσε αυτή. Και προσπάθησε να καταλάβεις τι λέει. Αν δεν καταλάβεις, ρώτα τον. Έτσι. Να είσαι, λέει, αργός στο να μιλάς. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Έτσι. Δηλαδή, άσε να μιλήσει, να καταλάβεις τι σου λέει, να σου πει την άποψη του και μετά πες του εσύ. Έτσι. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Ξέρεις, εμείς τώρα πολλές φορές βιαζόμαστε να μιλήσουμε. Αν παρακολουθήσεις ελληνική συζήτηση, πριν τελειώσει ο ένας να μιλάει, αρχίζει ο άλλος. Έτσι. Αν παρακολουθείς δε τηλεόραση, εκεί είναι που μιλάει ο ένας, τον διακόπτει ο άλλος, μπαίνει κι άλλος και τρίτος και διακόπτει και τους δύο και ο τέταρτος. Μετά δεν ακούς τι λένε, διότι μιλάνε τέσσερις άνθρωποι, και οι τέσσερις μαζί και προσπαθούν να δουν ποιος θα επικρατήσει. Λοιπόν, έτσι δεν μπορείς να έχεις ειρηνική σχέση και δεν μπορείς να έχεις επικοινωνία. Γι' αυτό λέει, πρόσεξε. Να είσαι γρήγορος, πρόθυμος, να ακούς. Να είσαι αργός στο να μιλάς. Περίμενε, μην βιάζεις. Θα έρθει η σειρά σου να μιλείς. Και αν δεν μιλείς, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν πειράζει. Και μετά λέει να είσαι βραδύς εις οργήν. Δηλαδή, να είσαι αργός στο να θυμώσεις. Γι' αυτό βλέπετε μιλάμε για κάποιον που είναι οξύθυμος. Τι θα πει οξύθυμος? Οξύθυμος είναι αυτός που είναι οξύς, ίσον γρήγορος, στο να θυμώσει. Και εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει, μη βιάζεσαι να θυμώσεις. Θα μου πεις, ναι, αλλά ο άλλος λέει κάτι και με εκνευρίζει. Μα εδώ είναι το κόλπο. Όταν σου λέει να μην είσαι γρήγορος στο να θυμώσεις, σημαίνει ότι τη στιγμή που αρχίζει κάτι μέσα σου να βράζει, εκείνη την ώρα περιόρισε το εκεί. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά υπήρχε η λέξη θυμός και υπήρχε η λέξη οργή. Ο θυμός, η λέξη η ινδοευρωπαϊκή από την οποία κατάγεται το ελληνικό θυμός, σήμαινε καπνός. Έτσι. Ήταν η λέξη ντχούμας, την ξέρουμε από τα αρχαία ινδικά, από τα σανσκριτικά. Ντχούμας ήταν ο καπνός. Υπήρχε στα αρχαία ινδικά μία παροιμία, όπου υπάρχει καπνός εκεί υπάρχει και φωτιά, και ήταν γιάτρα γιάτρα ντχούμας, τάτρα τάτρα πάβακας. Έτσι, δηλαδή εκεί ακριβώς όπου υπάρχει καπνός, εκεί ακριβώς υπάρχει και φωτιά. Επομένως το τχούμας, το θυμός, ήταν ο καπνός, δηλαδή είναι αυτό που βράζει μέσα σου προτού εκδηλωθεί. Η οργή μετά είχε να κάνει με την εκδήλωση, με το μπαμ. Δηλαδή έβρες, έβρες και ξαφνικά αρχίζεις να μιλάς και κάνεις μπαμ. Λοιπόν, τι σημαίνει να είσαι βραδύς εις οργήν, έτσι. Λέει ότι όταν αρχίζει μέσα σου κάτι να ανακατεύεται και να βράζει και ξέρεις ότι αν θα το αφήσεις θα εκραγεί και ο θυμός θα γίνει οργή, εκεί που είναι, με το που το κατάλαβες ότι αρχίζει να βράζει, άρχισε να προσεύχεσαι και να δοξάζεις τον Θεό και να ζητάς την ειρήνη του Κυρίου, να ευλογείς τον εαυτό σου με ειρήνη, να ευλογείς τον άλλον που σε εκνευρίζει με ειρήνη, έτσι ώστε ο θυμός να μην κάνει μπαμ και γίνει οργή. Έτσι. Γιατί να μην γίνει? Γιατί λέει οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται. Η οργή του ανθρώπου, το ξέσπασμα της οργής του ανθρώπου, δεν εργάζεται στην κατεύθυνση που θέλει ο Θεός να λειτουργήσει η δικαιοσύνη του. Θυμάστε που είπαμε Ματθαίος 6:33, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του. Δεν λέει ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Λοιπόν, αυτήν την δικαιοσύνη δεν την εργάζεται η οργή μας. Έτσι, επομένως η οργή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να μάθουμε να το ελέγχουμε, και ο καλύτερος τρόπος να το ελέγξει είναι προτού αρχίσει. Προτού αρχίζει να χάσει τον έλεγχο, δηλαδή όσο αρχίζει μέσα σου το βράσιμο, αρχίζει μέσα σου να αισθάνεσαι ότι αρχίζει να φουντώνει, που λέμε, και προτού εκραγεί, να το αντιμετωπίσει, να το αντιμετωπίσω με προσευχή και με ευλογία ειρήνη. Από μέσα σου αρχίζει να λες, Κύριε, ζητώ την ειρήνη σου, αναπαύομαι στην ειρήνη σου. Ευλογώ τον τάδε που με εκνευρίζει αυτή την ώρα με ειρήνη. Τον ευλογώ με ειρήνη. Την ειρήνη σου, Κύριε, ευλογώ με ειρήνη. Και έτσι ξεπερνάς. Και μετά λέει δύο γι' αυτό. Αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας. Κάθε τι που είναι βρώμικο, κάθε τι που είναι κακό, βάλτε το στην άκρη και εν πραήτητη με πρώτα δέξαστε τον έμφυ των λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Δεχτείτε τον λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, δηλαδή ακούσατε το λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού φυτεύτηκε μέσα σας. Λοιπόν, αυτόν τον λόγο που φυτεύτηκε δεχτείτε τον, γιατί μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Προσέξτε, ξεκίνησε, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, άρα αναφέρεται σε πιστούς. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Για να λέει αδελφοί μου αγαπητοί, αναφέρεται σε πιστούς. Και λέει, ο λόγος μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Ερώτηση, οι άνθρωποι δεν ήταν σωσμένοι? Και λέει, δεχθείτε τον λόγο που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Και εδώ καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η σωτηρία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ζωοποιεί το πνεύμα μας, μας κάνει καινούριους ανθρώπους εν Χριστώ. Αλλά το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού έδωσε ζωή στο πνεύμα μας δεν σημαίνει ότι άλλαξε το σύνολο της προσωπικότητάς μας. Η ψυχή μας ακόμα έχει ανάγκη από σωτηρία. Η ψυχή μας έχει ανάγκη από το να γίνει ολοκληρωμένη, διότι σώζω, είναι από το σώος, κάνω κάτι να είναι σώο, να μην του λείπει τίποτα, έτσι, να είναι ολοκληρωμένο, να είναι πλήρες. Και η ψυχή μας χρειάζεται να ολοκληρωθεί. Τι είναι η ψυχή μας? Η ψυχή μας είναι τρία πράγματα. Πρώτον, ο νους μας, πώς σκεφτόμαστε. Δεύτερον, τι αποφάσεις παίρνουμε, η βούλησή μας, η νόησή μας πρώτον, η βούλησή μας δεύτερον, τι αποφάσεις παίρνουμε, και συναισθήματα το τρίτο. Έτσι, η ψυχή είναι νόηση, βούληση και συναισθήματα. Δηλαδή, τι σκεφτόμαστε, τι αποφασίζουμε και τι αισθανόμαστε. Εντάξει. Αυτά τα τρία, το πώς σκεφτόμαστε, το τι αποφάσεις παίρνουμε και το πώς αισθανόμαστε, είναι μέρος της ψυχής μας και χρειάζεται να γεμίζουμε συνεχώς τον εσωτερικό μας άνθρωπο με τις αλήθειες του Θεού, με τον έμφυτο λόγο, ώστε αυτά σιγά σιγά να σωθούν. Έτσι. Γι' αυτό λέει, δεχτείτε τον έμφυτο λόγο που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Δηλαδή, δεν ζητήσαμε τον Χριστό στη ζωή μας και τελείωσε. Δεν τελείωσε, άρχισε. Έτσι. Άρχισε μία καινούργια πνευματική ζωή και χρειάζεται σιγά σιγά ο λόγος του Θεού να αλλάζει το μέσα μας, να το κάνει όλο και περισσότερο σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς λέει, δεχθείτε τον έμφυτον λόγον των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Επομένως, ένα θέμα που θα ήθελα έτσι να σας αφήσω κλείνοντας αυτή τη σειρά είναι αυτό, δηλαδή το θέμα της ενότητας, το θέμα της ειρήνης και οι πρακτικοί τρόποι με τους οποίους διατηρείται την ειρήνη. Διότι αν τον θυμό τον αφήσει να γίνει οργή, καταλαβαίνεις ότι δεν δουλεύει ούτε την ειρήνη ούτε τη δικαιοσύνη. Οπότε το προλαβαίνεις και λες, ωραία, ναι, αλλά έχω πρόβλημα, αγωνίζομαι. Ωραία, καθώς αγωνίζεσαι, ο τρόπος για να μπορέσεις να έχεις τα όπλα να αγωνίζεσαι είναι να γεμίζεις περισσότερο και περισσότερο με τα λόγια του Θεού, με τις αλήθειες του Θεού. Αυτό όταν λέμε μελέτα την Αγία Γραφή, μελέτα κάθε μέρα την Αγία Γραφή, διάθεσε χρόνο κάθε μέρα για να μελετήσεις την Αγία Γραφή, δεν είναι για να βάλουμε ένα νόμο, έτσι, έναν κανόνα και μετά να πιέσεις από τον κανόνα άμα δεν μελέτησες σήμερα. Δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί χρειάζεσαι τα λόγια του Θεού μέσα σου ώστε να αλλάξουν τη ζωή σου και επίσης να αποθηκεύεις λόγια του Θεού ώστε όταν έρχεται η επίθεση του εχθρού να υπάρχει μέσα σου περίσσευμα να μπορείς να πεις και εσύ όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, είναι γραμμένο. Θυμάστε ότι όταν ο διάβολος πήγε να πειράξει τον Χριστό, έτσι στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ο Χριστός δεν του απάντησε του διαβόλου, φύγε από εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Δεν του είπε έτσι. Του είπε, είναι γραμμένο, γέγραπτε, γέγραπτε, γέγραπτε. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός απαντούσε στον διάβολο με το τι είναι γραμμένο. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι γραμμένο, ώστε όταν έρχεται η επίθεση να λέμε, αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι γιατί είναι γραμμένο. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα όλο αυτό, ενότητα, ειρήνη και αντιμετώπιση της οργής που ήθελα να θίξω. Και το δεύτερο είναι, καθώς είδαμε πόση προθυμία υπηρετήσατε όλοι στο συνέδριο αυτό και πραγματικά έτσι είστε αξιέπαινοι που μία ομάδα λίγων Ελλήνων βγάλατε πέρα ένα τέτοιο συνέδριο, μπράβο σας, έτσι, ο Θεός να σας ευλογήσει πλούσια, είστε όντως αξιέπαινοι και το εκτιμώ πολύ αυτό το οποίο κάνατε. Πολλές φορές καθώς υπηρετείτε μέσα στο έργο του Θεού μπορεί να έρθει μέσα σας απογοήτευση, δηλαδή τόσον καιρό κάνω και δεν βλέπω προκοπή ή δεν βλέπω αναγνώριση. Γι' αυτό θέλω να σας ενθαρρύνω με δύο τμήματα από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι στην 1η Κορινθίους 15:58. 1η Κορινθίους 15:58. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλετε για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Δεν είναι μάταιος. Στο αρχαίο κείμενο, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, Εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι. Πήρατε μία απόφαση ζωής, μία απόφαση υπηρεσία. Μείνετε εκεί. Ξέρεις, ο εχθρός προσπαθεί να σε απογοητεύσει. Να σου πει, βρε, τόσο πολύ κουράστηκες. Δεν είχε αποτελέσματα. Ή να σου πει, κοίταξε, τόσο πολύ κουράστηκες, κανένας δεν το αναγνώρισε. Όχι. Μείνε σταθερός, μείνε αμετακίνητος στην απόφαση να υπηρετείς τον Κύριο. Και όχι μόνο να υπηρετείς, λέει, αλλά περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Επομένως, όχι μονάχα να μένεις σταθερός, αλλά να κοιτάς πώς θα το προκόψεις ακόμα παραπάνω. Πώς θα περισσέψει ακόμα παραπάνω, πώς θα περισσέψει ακόμη. Εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ξέροντας καλά ότι ο κόπος ημών ουκ έστι κενός εν Κυρίου. Και να ξέρεις ότι ο κόπος σου δεν είναι μάταιος εν Κυρίου. Είτε φαίνονται αποτελέσματα, είτε δεν φαίνονται αποτελέσματα, ο κόπος της αγάπης σου όταν υπηρετείς το έργο του Θεού, όταν υπηρετείς τους αδελφούς, όταν υπηρετείς τους άλλους ανθρώπους γύρω σου, δεν είναι μάταιος. Και όταν προσπαθήσει ο εχθρός να σε απογοητεύσει, κοίταξε, τόσο κουράστηκες και δεν έγινε και τίποτα, θα λες, ο κόπος μου δεν είναι μάταιος εν Κύριε. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα χωρίο στην επιστολή προς Εβραίους, το 6ο κεφάλαιο και το χωρίο 10. Εβραίους 6:10. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη του, με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδελφούς χριστιανούς. Στο κείμενο, ούγαρ άδικος ο Θεός, δεν είναι άδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών, επομένως ο Θεός δεν ξεχνάει το έργο σας και δεν ξεχνάει τον κόπο της αγάπης σας. Δηλαδή η αγάπη σου σε οδηγεί να κάνεις πράγματα και κάνοντας πράγματα κουράζεσαι και η κούραση αυτή είναι ο κόπος της αγάπης. Λοιπόν, ο Θεός τον κόπο της αγάπης δεν τον ξεχνάει και δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να ξεχάσει τον κόπο της αγάπης, την οποία δείξατε εις ενδείξαστε εις το όνομα αυτού διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Ο Θεός δεν είναι άδικος να ξεχάσει τον κόπο της αγάπης που δείξατε υπηρετώντας. Επομένως, καθώς υπηρετείτε μέσα στο έργο του Θεού σε διάφορους τομείς, ό,τι και να συναντήσετε, μπορεί να συναντήσετε αχαριστία, μπορεί να συναντήσετε αγνωμοσύνη, μπορεί να συναντήσετε αδιαφορία, ό,τι και να συναντήσετε, μην σας αποθαρρύνει, γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο κόπος σας δεν πάει χαμένος. Ο Κύριος τον ξέρει, ο Κύριος τον θυμάται και ο Κύριος θα τον ανταμείψει. Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι σήμερα μέρα για μεγάλα κηρύγματα. Εγώ ήθελα να σας αφήσω με αυτές τις δύο σκέψεις. Η μία είναι ενότητα, ειρήνη και διαχείριση της οργής. Και η δεύτερη είναι μην απογοητεύεσαι, ο Θεός δεν ξεχνάει τον κόπο σου, ο Θεός θα ανταμείψει τον κόπο σου. Αμήν. Τώρα, εάν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι επί του θέματος ή εκτός θέματος, ό,τι θέλετε.
Μητρή, πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπες, ο ναι. Τον κόπο μας,
ναι, ναι.
Κάτι που βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ, γιατί το είχα ακούσει και μετά κάτσε το δούλευσε στο μυαλό μου, είναι που λέει ότι όταν, ειδικά όταν κάνουμε πράγματα και περιμένουμε πραγματικά ο άλλος να δείξει εγνωμοσύνη και δείχνει εγνωμοσύνη, να μην εκτιμήσει αυτό που κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι καλό, να σκεφτόμαστε ότι το κάνουμε μπροστά στον Θεό και ότι ο Θεός είναι ο μισθαποδότης μας.
Amen.
Και περιμένουμε από αυτόν κυριολεκτικά, και ο Θεός είναι πιστός, αυτό έτσι τελείως. Οπότε ακόμη και αν δείξουν οι άλλοι ευγνωμοσύνη οτιδήποτε, και τα κινητρά μας θα είναι καθαρά, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό, και δεν θα δείξουμε με τίποτα να πούμε «Α, εγώ που έκανα αυτό και εσύ που δεν το εκτίμησες», γιατί ο λόγος που το έκανα είναι γιατί πραγματικά θέλω ο Θεός να χαίρεται.
Amen.
Και το κάνω
Amen.
Και δόξα του Θεού.
Amen.
Είναι
Amen.
Πάρα
δόξα
πολύ σημαντικό να το κάνεις έτσι.
Ακριβώς.
Επομένως,
ακριβώς.
Δεν θα πληγωθείς, θα πληγωθείς πάρα πολύ λίγο, mm-hmm. δεν θα σε ενδιαφέρει στην ουσία.
Amen.
Είναι
Amen.
Πάρα πολύ σημαντικό να το κοιτάς.
Ακριβώς.
Πάρα πάρα πολύ.
Ακριβώς. Δόξα τω Θεώ. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Κάθε τι που κάνουμε, το κάνουμε ενώπιον του Κυρίου και για να χαρεί ο Κύριος.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το είσαι. Όπως και όταν δουλεύεις κάπου και το αφεντικό σου είναι σκληρό, πάντα σκεφτόμουν και έλεγα αυτό το χωρίο που λέει ότι ακόμη και στους, στα αφεντικά που είναι σκληρά.
Έτσι.
Και λέω πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και μετά είπα το εξής. Ό,τι κάνετε να το κάνετε σαν το αφεντικό σας να είναι ο Θεός. Και
Amen.
Είπα, οκ, okay, άμα είναι έτσι, με βοηθάει πάρα πολύ να το
δω. Ακριβώς.
Ναι,
ακριβώς. Ιδίως όταν στη δουλειά κουράζεσαι ή σε σκάει το αφεντικό ή και τα λοιπά, πες, εγώ αυτό που κάνω το κάνω μπροστά στον Κύριο για τον Κύριο. Και εκεί ηρεμίες.
Δόξα τω Θεώ. Πραγματικά ηρεμίες όμως.
Αμήν.
Το κάνεις με περισσότερη όρεξη και διάθεση.
Αμήν.
Άμα το σκεφτείς.
Αμήν.
Την εικόνα του Θεού που χαίρεται. Είναι πολύ σημαντικό.
Αλληλούια. Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ήσασταν καταπληκτικοί όλοι στην αγάπη, στη φροντίδα, στο ενδιαφέρον, στη συμμετοχή, στη δουλειά. Είμαι εντυπωσιασμένος και δοξάζω τον Θεό για σας. Δόξα τον Θεό. Μεγάλη μικρή.
Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
Δόξα τον Θεό.